Ja, Guds fred, alle sammen. Det en stund siden jeg var med på et av disse første majmøtene her på Jæren. Dere husker det vel ikke, men jeg husker det veldig godt, første gang det skjedde. Nå jeg pensjonist, og jeg føyer gjerne til og preker mer enn noensinne. Jeg takknemlig for de dørene Gud åpner for meg, og jeg har på en måte mest min gang på bedehusene på Vestlandet innenfor Indremisjonsforbundet og møter mange høyreiste, frimodige, fine, kristne brødre og søstre som står for noe i denne merkelige tid som vi gjennomlever, som så preget av både forfall og frafall. Jeg skal forsøke her i kveld å tale om det gradvise frafallet fra Gud. Nå taler jo Bibelen om et frafall og et forfall som gjelder den enkelte troende, bror eller søster, men Bibelen taler også om et frafall som mer har med land og folk og hele nasjonen å gjøre. Og det vel særlig i det perspektivet som jeg vil bevege meg her i kveld. Jeg vil lese et avsnitt fra profeten Esaias bok, kapittel 30. Profeten Esaias bok, kapittel 30. Og leser i Jesu navn fra vers 8 og følgende. Gå nu inn! Skriv det på en tavle i deres påsyn og tegn det opp i en bok, så det kan være for kommende dager, for alltid, til evig tid. For det et gjenstridig folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov, som sier til seerne, dere skal ikke se, og til profetene, dere skal ikke skue for oss det som rett Tal smigrende ord til oss. Sku synkvervinger. Vik av fra veien. Bøy av fra stien. Få Israels hellige bort fra vårt åsyn. Derfor sier Israels hellige så. Fordi dere har forkastet dette ord og satt deres lit til vold og krokveier og støttet dere på slikt. Derfor skal denne misgjerning bli dere som et falleferdig stykke som skyver seg mere og mere frem på en høy mur, inntil muren med ett. I et øyeblikk styrter sammen og knuses. Bibelen taler jo i bilder, og et bilde kan ofte si mer enn mange ord. Og her henter profeten fram et bilde som han vel fikk fra Gud. Han tegner for folket et bilde av en mur. Og denne muren står der og representerer på mange måter noe trygt, noe godt. Muren en grense. Det et utenfor og et innenfor. Men så skjer det at muren på en nesten umerkelig måte begynner å helle. Og det ikke mye til å begynne med. Noen oppdager det ikke i det hele tatt, men de som har et våkent blikk og som følger med, de ser og de iakttar at muren ikke like rett som den var. Den blitt litt skjev. Og etter hvert som tiden går, så blir den skjevere og skjevere. Den begynner å helle, og flere oppdager det. Nå kan det jo være mange årsaker til at en mur begynner å helle. Kanskje det jordsmonnet som svikter, på grunn av mye regn, eller muren bygget av et veldig dårlig materiale, som etter hvert begynner å gå i oppløsning, eller det kommer kraftige stormvinder som presser mot muren, og uansett hva som nå årsaken eller ikke, så det i alle fall et faktum at muren heller mer og mer. Og noen tenker kanskje vi må gjøre noe med dette her. Det kan jo ikke fortsette slik. Og andre sier ja, men det haster vel ikke enda. Det passer ikke helt nå for oss å gjøre noe med denne hellende muren. Prosessen går sin gang videre, og så skjer dette som profeten omtalte. Plutselig, dramatisk, så styrter hele muren sammen og ligger i grus. Og det plutselige fallet, det har vært forberedt gjennom lang tid. Det har vært noe gradvis, men når det hele skjer, så kommer det nesten som lyn fra klar himmel. Slik kan det synes for noen. Og dette var et bilde som profeten valgte å bruke på Israel. Også når det gjelder frafall fra Gud, så Israel Guds demonstrasjonsfolk. Israels historie på mange måter en frafallshistorie. Og Bibelen taler om årsakene til Israels frafall, det gradvise. Og Bibelen forteller noe om det som plutselig skjedde, som en katastrofe i Israel, noen ganger på den historiske arena. Og Bibelen skildrer også for oss hva som ble følgende og konsekvensene for Israel, når de forvillet seg bort fra Gud. Israels frafallshistorie har mye å lære oss som lever i dag. Og jeg vil prøve nå i all enkelhet å si noe om årsakene til det frafall som fant sted i Israel gang på gang, og hva det førte til. Og deretter så vil jeg prøve å si noe om hvordan Israels frafall på en merkelig måte blir gjentatt i menighetens historie. For om vi studerer kirkens historie, så ser vi jo det samme der. Frafall har skjedd på nytt og på nytt. Men Gud har i nåde grepet inn, det jo det trøstefulle, og det det oppmuntrende som skal støtte oss i vår tro, slik at vi ikke skal måtte kapitulere for motløshet og vannmakt i denne tid, der frafallet synes stadig å få en større makt. Og hvis jeg rekker det, det jo slik for en predikant, jeg sier det noen ganger at når jeg skal preke så vet jeg hvor jeg skal begynne, men det sjelden jeg vet hvor jeg befinner meg når jeg i avslutningen. Men hvis jeg får nåde til det, og tiden tillater det, så det jo ikke minst naturlig å stanse ved de profetiske perspektiv som gitt oss i Guds ord om det store frafall som hører endetiden til. Og her taler jo Bibelen på en klar måte, men også meget utfordrende, og med mye formaning til oss som Guds barn i dag. Når Israel falt fra Gud, så hadde det bestandig på en eller annen måte noe å gjøre med at de forkastet Guds ord. De vendte seg bort fra ordet. Og det ganske betegnende det som står som en kommentar I profeten Jeremias bok. Hvis du vil studere og granske dette her litt mer inngående på egen hånd, så henviser jeg til kapittel 18 I Jeremias bok, nærmere bestemt vers 12. Jeremias, tåreprofeten, mannen med det følsomme hjertet, mannen som talte så direkte og klart til Israels folk, han fikk en kommentar fra folket. Og det jo greit når folk reagerer på forkynnelsen. Jeremias talte, og folket sa, «Du taler til oss forgjeves. Vi vil følge våre egne tanker.» Og hver mann følger sitt eget onde og harde hjerte. Og det ganske betegnende at mennesker setter sine egne tanker. Det kan være moderne tanker, intelligente tanker, tanker som støttes av den akademiske elite, men tanker som likevel I strid med Guds ord. Og når disse tankene får en høyere autoritet for oss enn skriften, da frafallet allerede begynt. Og I denne periode så ville jo Israel ikke høre tale om Guds hellighet. Bibelen taler mye om Guds hellighet. Og når vi I skriften møter den hellige Gud, da blir Gud på en måte farlig, nærgående. Og vi føler trang til å flykte unna, skjule oss for den hellige Gud. Og det var det som Israel også opplevde. Jeremias sto jo fram I Israel I perioden før bortførelsen til Babylon, og det var en av de mørkeste og vanskeligste periodene I hele Israels historie. Jeremias talte om Guds hellighet, men folket fraba seg en slik forkynnelse. Og de sa I stedet til Jeremias tal smigrende ord til oss. Det noe underlig som skjer når folket vil tilrane seg makt over prekestolen. Når Herrens vittner ikke lenger skal være underordnet Guds ord, og forkynne det som Herren har åpenbart I ordet. Det jo et høyt ideal for enhver predikant, slik som det står I det Nye Testamentet, om noen taler, han taler som Guds ord. Men om folket sier vi ikke interessert I Guds ord, I alle fall ikke I alt Guds ord, og ikke I det ordet som taler om Guds hellighet, tal smigrende ord til oss. Da situasjonen allerede blitt alvorlig. Og I den grad som Israel på sin måte vendte seg bort fra profetenes forkynnelse, forkastet ordet og forkastet profetene, så fikk jo de falske profeter fritt spillerom. Når vi studerer Israels historie slik den presentert for oss I det gamle testamentet, så ser vi at hele veien så pågikk det en dramatisk kamp, en slags konfrontasjon, mellom de sanne og de falske profeter. De sto fram og talte til folket på hver sin måte. Og de falske profeter var jo lykkeprofeter. De talte ikke hverken om synd eller om nødvendigheten av omvendelse og bot. Og dette er også et av de kjente, sterke og tidløse ordene som står å lese i Jeremias bok. Det er sagt om de falske profeter. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier fred, fred, og det er ingen fred. La meg også i all korthet få minne om at i frafallsperiodene i Israel så var det ikke uvanlig at profetordet ble latterliggjort. Israels profeter er et enestående fenomen i menneskehetens historie. Du kan gå til alle andre folk, til andre kulturer og sivilisasjoner. De har hatt ulike religiøse tanker og erfaringer, og de har hatt sine religiøse lærere. Men du finner ingen steder noe som kan sammenlignes med Israels profeter. Disse salvede, frimodige, myndige Guds menn som sto fram. Og profetene talte et ord som passet som hånd i hanske inn i deres egen samtid. Og profetene talte om begivenheter som hørte en fjern, fjern endetid til. Og da hendte det at folket ga sin kommentar og sa: tiden går, og det skjer ingenting. De syner og de åpenbaringer som profetene har gitt går ikke i oppfyllelse. Og dermed så ble folket lullet inn i en slags åndelig søvn. Jeg minner også om det, og det skulle være aktuelt ikke minst for oss som lever i dette land i denne tid. Norge er jo blitt betegnet som verdens rikeste land. Israel opplevde også i perioder velstandstider med materiell overflod. Og det er jo en interessant formulering som er brukt i profeten Hoseas bok, kapittel 8 og vers 14. Israel glemte sin skaper og bygget seg palasser. Så det å bygge flotte palasser, det gikk på en måte hånd i hånd med overflodstidene i Israel. Og da anla de også fine parker med eksotiske trær. Det kan du lese om i profeten Esaias bok, kapittel 17 og vers 10. Og sist, men ikke minst, når det gjelder noen av årsakene til frafallet i Israel, så var det forbundet med den holdning som Israel inntok til sine nabofolk. Israel var jo omgitt av hedenske naboer. De hadde sin gudsdyrkelse, og det var Guds plan ut fra utvelgelsens nåde og mysterium. Israel var jo Guds utvalgte folk på en helt spesiell måte. Og det ble sagt om Israel: se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene blander de seg ikke. Gud kalte Israel til å være et adskilt folk. ett andledes folk. Ett folk som skulle visa lydighet och respekt för de ordningar som Gud gav dem. Också här sporet Israel av från det som var Guds väg. Och det står i psalme 106, vers 35, hvis någon vill notera eller slå upp, följ med. Psalme 106, vers 35. Detta är sagt om Israel. De blandet sig med hedningefolkene och lärde deras gärningar. De begynte att ta efter det som de andra folkene och nationerna praktiserade. Någon av er husker kanske hur påträngande detta blev då Israel på ett punkt i sin historia förlangte att få en konge. Det var ju Gud som var Israels konge. Och Israel skulle vara direkte underordnet Guds makt och Guds auktoritet. Men de såg på de andra folkene. De hade sina konger. Och då sa Israel, vi vill vara som alla de andra folkene. Och de fick en konge. Israels första konge var ju Saul, som falt dypt från Gud. Och senare i historien så var det inte minst kongene i Israel som förte an i det frafall som fanns sted. När det gäller den kristna menighet så burde det ju ha varit slik att vi tog lärdom av Israel. Israel som Guds demonstrationsfolk. Och vi läser om det som skedde i Israel i det gamla testamentet och Guds menighet i denna tid. Den kristna menighet från begynnelsen av hade ju all grund till att hämta lärdom av det som var Israels vonde och bittra erfaring. De gångerna då de kom bort från Herren. Här jag står så känner jag mig minnet om och se att Israel många gånger på olika måter vänte Gud ryggen i olydighet och i en stridighet och de har dyrt måttet betala för det. Gud har demonstrerat också sin vrede över Israel. Och i lys av skriften så må det vara riktigt att säga att Israel vid olika anledningar har syndet sig ut av Guds plan och Guds vilje. Men Israel har aldrig varit i stand till att synda sig ut av utvälgelsens nåde och mysterium. Någon gånger har Israel inte bara i förhåll till det att de önskat att få en konge, men också i förhåll till utvälgelsen sagt, vi vill vara som alla de andra folkene. Vi har inte bett om att vara Guds utvalda folk. Nej. Men detta är något av mysteriet. Och detta är något av Guds ufattliga och obegripliga nåde. Att också i de dype frafallsperioder och fram till denna dag, i det kaos som nu råder i Mittösten, i den andliga blindhet som har vilt över Israel i hundrader av år, Det Nye Testamentet taler jo om en gåtefull forherdelse som delvis hviler over Israel. Og når de leser de hellige skrifter, så ligger det et dekke over deres ansikt. Med all sin kunnskap og lærdom, og her rager Israel som folk høyere enn de fleste andre nasjoner. Men Gud har aldri annullert eller trukket tilbake sin utvelgelse. De løfter han har gitt Israel, de pakter han har inngått med dette folket. Når vi leser om den første kristne menighet i Det Nye Testamentet, så får vi jo en fantastisk og strålende presentasjon av den åndelige renhet og kraft som hvilte over urmenigheten. Mennesker ble frelst, oppreist av Gud, utrustet av ånden, og i løpet av kirkens første 300 år, så raste det mye forfølgelse. Det var som om hele det romerske verdensimperium, med sin politiske makt og med alle sine militære arméer, ønsket å stanse framveksten av den kristne menighet. Men etter all blodig forfølgelse, så var det altså på en måte Romerriket som måtte kapitulere for evangeliets makt. Og det er en betagende epoke av kirkens historie. Og det hadde jo vært flott om dette også hadde vært fortsettelsen. Men slik er det ikke. Om vi videre kaster et blikk på kirkens historie fram til denne dag, så ser vi at det samme har skjedd i kirken som det som skjedde i Israel i gammeltestamentlig tid. Frafall har funnet sted gang på gang. Det har vel hendt at vi uten helt å være klar over det, har tegnet et glansbilde av urmenigheten. For selv om det var en kraftfull periode, med mye åndsutgytelse og med stor seier og fremgang for evangeliet, det leser vi jo om, både i apostlenes gjerninger og i den senere kirkehistorie. Men allerede på dette tidlige tidspunkt, så begynte frafallet å gjøre seg gjeldende. Det var som om muren tok til å helle, litt etter litt. Og dette kommer ikke minst klart til uttrykk i det som Paulus talte da han skulle si farvel til eldsterådet i Efesus. Da bar jo Paulus fram sin avskjedstale. Han hadde virket i denne troende forsamling i 3 år som predikant, sjelevinner, sjelesørger, forbeder, forbilde. Og det var blitt knyttet sterke bånd mellom Paulus og menigheten. Så holdt han sin siste preken for dem, før han skulle reise videre. Da talte han profetisk, som en åpenbaring fra Gud, hadde Paulus sett noe av det som ville komme til å skje. Og det er godt mulig at da Paulus fortalte om dette til menigheten i Efesus, så ble de forbauset, kanskje forskrekket. Muligens følte noen trang til å stå opp og si, «Nei, du går for langt. Det du sier kommer aldri til å skje her hos oss. Det kan skje andre steder, men ikke her.» Men det skjedde. Og det som Paulus sa, det var jo dette. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører forvent tale for å lokke disiplene etter seg.» Det er som om Paulus skildrer den ringe begynnelse til det frafall som skulle komme, og som skulle gripe dypt om seg. Det finnes også et annet kort avsnitt i Det Nye Testamentet som kobler Israels frafallshistorie til menighetens frafallshistorie. Så her finnes det en underlig, interessant, lærerik, profetisk linje. Og jeg leser fra Peters annet brev, kapittel 2. Annet brev, kapittel 2, fra begynnelsen. Og først skriver Paulus, og her henviser han til Det Gamle Testamentet. I avslutningen av det første kapitlet har han talt om de sanne Guds profeter som stod fram i Israel. Men så fortsetter han i kapittel 2. «Men det oppstod også falske profeter blant folket.» Her har du det. De sanne og de falske profeter opptrådte side om side i Israel, og det samme har gjentatt seg i Guds kirke gjennom hele menighetens historie. «Men det oppstod også falske profeter blant folket, likesom det og blant dere skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, i det de endog nekter den Herre som kjøpte dem og fører over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge dem etter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet.» Noen ganger så blir det jo sagt at der hvor det er mye folk, der må det være mye kraft. Og der hvor mange kommer sammen, der må det som blir forkynt og det som skjer være både rett og sant og riktig. Vi lever i en tid da vi har en merkelig tendens til å ville gjøre knefall for de store resultatene. Vi beundrer den flotte statistikken, og tanken er så nærliggende: dette må være rett. Men når apostelen Peter her under åndens inspirasjon, som en profetisk åpenbaring, underviser om de kommende falske lærere i kirken, så sier han jo at mange skal følge dem etter. Så det bør ikke forundre oss om de falske lærere blir applaudert av mange mennesker. Slik har det også vært i ulike sammenhenger gjennom hele kirkens historie. Men Gud være takk og lov. Og nå jeg glad for at jeg kan få dvele noen minutter ved det som trostyrkende og oppmuntrende for oss som troende I dag. For det ville jo ha vært bedrøvelig om vi hadde vært nødt til å si at Israel falt fra Gud. Mange ganger det var frafallet som et langt stykke på vei preget Israels historie, og slik har det også vært I Guds menighet. Ja, kirken har falt fra på ulike måter til forskjellige tider, men Gud har I nåde gang på gang, atter og atter, grepet inn med sin fornyende nåde og kraft. Noen ganger, da folk flest hadde oppgitt et hvert håp. Det hendte at situasjonen var så svekket, så en del helt hadde mistet troen på at vekkelsens mektige ånd igjen kunne komme over land og folk, byer og bygder, menigheter, venneflokker, og troende forsamlinger. For meg fortoner det seg slik at dette henger sammen med det ufravikelige, klippefaste ordet som Jesus sa da han talte om sin menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det har hendt at det har fortont seg slik at ondskapen og vranglæren og frafallet nesten har kunnet triumfere. Men Gud har satt en grense. Det som da Gud skapte kosmos og frambrakte de store hav og talte til de voldsomme, framvellende bølger. Og for å bruke den språklige formulering fra Jobbs bok, kan du tenke deg den kraft som ligger I en framrullende havsbølge under en veldig storm eller orkan. Hvem kan stanse den? Ingen I hele kosmos. Men Gud talte til bølgens makt og sa, «Hit skal du komme.» Og ikke lenger. Og det har vært stunder og timer I kirkens historie, da allmaktens Gud på en måte har talt dette til djevelen og hele ondskapens ånde her I himmelrommet. Hit skal du komme, og ikke lenger. Og enhver vekkelse, all åndsutgytelse, har jo vært forbundet med dette nådens mirakel, at Gud har oppreist seg sine redskap. Noen ganger har det vært enkle, uskolerte, men Gud har også kunnet bruke de lærde. Det avgjør Gud. Han den suverene. Han kaller hvem han vil, utvelger, utruster og bruker. Det står et ord I salmenes bok som har vært meg til trøst, hjelp og oppmuntring mange ganger. Jeg henviser til salme 119, det jo Bibelens lengste salme. Salme 119 og vers 126. Der står det slik skrevet i Jesu navn. Det er tid. Det er tid for Herren å gripe inn. De har brutt din lov. Og i denne lovløse tid, så er vi kanskje ikke så langt unna det øyeblikk, da det skal behage Gud på nytt å gripe inn. Det kan vi ikke si noe sikkert om. Det vet alene Herren. Men det vet jeg at som Guds barn, så har Herren garantert sin menighet seier. Vi er på den seirende side når det gjelder den åndskamp som pågår. Det raser jo en kamp mellom gode og onde engler i den usynlige åndeverden. Og hvis du går til profeten Daniels bok, kapittel 10, så finnes det der en overmåte nyttig og interessant lærdom å tilegne seg. Daniel forteller at han ble ledet inn i en stor bønnekamp. Han praktiserte delvis faste, og han ba og han ropte til Gud i 3 uker, og det skjedde ingenting. Det var som om Daniel ba forgjeves. Men etter 3 uker så fikk Daniel englebesøk. Og engelen talte til Daniel og sa, «Frykt ikke, for fra den første dag du vendte din hu til å vinne forstand, er dine ord blitt hørt i himmelen, og for dine ords skyld er jeg kommet.» Så det betyr at allerede den første dagen, da Daniel begynte denne bønnekampen, så ble hans bønn hørt i himmelen, og hans bønn utløste aktivitet blant englene. Og vi følger trang til å spørre, men hvorfor tok det Guds engel 3 uker å nå fram til Daniel som ba? Englene kan bevege seg med stor hastighet, og det er jo ikke avstand i den åndelige verden slik som vi forestiller oss det her på denne jord. Så det hadde ikke vært noe problem for englen å komme allerede den første dagen. Og det at englen skulle komme til Daniel med en åpenbaring, det var ikke noe englen hadde funnet på av seg selv. Englene står under Guds kommando. Og på flere steder i skriften kan du tale slik som det står, nemlig at engler er sendt. Er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Men denne engelen som altså hadde holdt på i 3 uker, før han nådde fram til Daniel, sa at perserrikets onde fyrste sto meg imot i 21 dager. Hvem var perserrikets fyrste? Ja, på det menneskelige plan, midt i historien, så var det Kyros. Men det var en annen ond englefyrste, en åndsmakt, som hadde Persia som sitt spesielle område. Og denne onde ånd hadde på en måte sperret veien for Guds engel, Så det ble en kamp, og Guds engel fikk hjelp av Mikael, som jo en av de høytstående engler som har en spesiell oppgave i forhold til Israel. Og når denne kampen i den åndelige verden var vunnet, da kunne engelen tale til Daniel. Jeg spør uten å svare. Er det slik at en ond engel, onde åndsmakter, i dag har Norge som sitt spesielle område? Det er ingen tilfeldighet at djevelen i det nye testamentet kalles for høvdingen over luftens makter, slik som de gode engler står under Guds kommando, så står demonene og de falne engler under Satans kommando. Og når Daniel ba til Gud, så skjedde det noe i den usynlige åndeverden. Og for mange mennesker i dag så er dette helt fremmede, ukjente tanker. Noen vil oppleve det som religiøse eventyr. Men tror du på åndens inspirasjon og åpenbaring i den hellige skrift, så lytter du med sinnets oppmerksomhet og et mottagelig hjerte til det som Paulus skrev. Vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så hvis frafallet og denne prosessen i noen grad skal stanses, så nytter det ikke med veltalende predikanter eller logiske argumenter eller velorganiserte menigheter eller nye moderne møteopplegg. Det ligger på et helt annet plan. Det har å gjøre med mennesker som har med Gud å gjøre, som ber. Og jeg tenker ofte når jeg har min enkle gang rundt omkring på bedehusene og møter store forsamlinger og små forsamlinger, unge og gamle, og det hender at jeg spør i mitt eget sinn, er du en bedende bror? Er du en bedende søster? Og så vet jeg, slik som åndskampen nå er, vi har ikke råd til å miste et eneste lite bønnesukk. Når du ber til Gud, når du har din stille stund med Herren, eller når du sukker til Gud gjennom dagens travle timer, alt har sin betydning. Jeg har mange ganger henvist mine tålmodige tilhørere til det som står om Israels folk da de var i Egyptens land og led vondt. De var jo i Egypt i 400 år, og det ble verre og verre. Og så står det i 2. Mosebok om Israel at de sukket. De sukket til Herren, og Herren hørte deres rop. Det er en veldig kontrast. Så sender du et stille sukk i Jesu navn, så er det som om ånden tar det stille sukket og bærer det til Gud i himmelen. Og sukket blir til et rop i Guds ører. Bibelen taler ikke om at verden skal bli bedre og bedre, eller mer og mer kristen. Det jo det helt motsatte som blir presentert for oss I det profetiske ordet. Og selv om det har vært mye gradvis frafall I Israel og I menigheten, så vil frafallet nå et klimaks I de siste dager. Mange falske profeter skal stå fram, sa Jesus, og føre folket vill. Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Og dette profetiske perspektiv ikke minst skildret for oss I 1. Johannes brev, kapittel 4. Dere elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene, om de av Gud. For mange falske profeter gått ut I verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd, hver ånd, som bekjenner at Jesus Kristus, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud, og dette antikristens ånd, som dere har hørt, kommer, og den allerede nå I verden. Det kunne Johannes skrive for 2000 år siden. Jeg skal snart forsøke å komme til en avslutning. Men jeg kan ikke unnlate å minne om at denne linjen bestående av falske profeter og lærere gjennom hele historien, Israels historie, menighetens historie, vil nå et endepunkt og et sluttpunkt I den person som skriften betegner som den falske profet. Johannes åpenbaring, kapittel 13, der møter vi det som blitt kalt for den sataniske treenighet. Bibelens Gud treenig. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og djevelen forsøker alltid å kopiere det som hører Gud til og det som Gud gjør. Det var Martin Luther som betegnet djevelen som Guds ape. Han en stor apekatt. Han etterligner. Og I kapittel 13 I Johannes åpenbaring så møter du dragen og dyret og den falske profet. Dragen, djevelen, motsvarer Gud Faderen. Dyret, det antikrist, et motstykke til Jesus, Guds sønn. Antikrist fortapelsens sønn. Faderen ga sønnen Jesus sin makt, og det dragen som gir dyre makt. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. Og apostelen Johannes så jo antikrist som dyret stige opp av det urolige bølgende hav I de siste dager. Men så står det I det samme kapitlet. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Og det hadde to horn, like som et lam, men talte som en drage. Og så leser du videre om hvordan det den falske profets oppgave å herliggjøre, presentere framvise antikrist som vilddyre. I endetidens åndssituasjon vil det mer og mer bli skarpe, tydelige grenser, tror jeg, så langt jeg kan forstå skriften. På en måte så må vi jo si at konturene viskes ut. Alt er så grått. Tenk på de skarpe skillelinjer som var tidligere i dette land. Da det hvilte en vekkelsens ånd over Guds forsamling. Mange visste hvor grensen gikk mellom troens folk og verdens folk, mellom lys og mørke. Mye av dette er jo i dag borte mer eller mindre. Men det står et ord i Johannes' åpenbaring, det siste kapitlet, jeg skal avslutte med det. Johannes' åpenbaring, kapittel 22, og så lar jeg det være utfordringen og formaningen og den inspirasjon og tilskyndelse som Gud gir oss som hans barn i denne tid. Det står nemlig i Johannes' åpenbaring, kapittel 22 og vers 11. La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett. Og den urene, fremdeles bli uren. Og den rettferdige, fremdeles gjøre rettferdighet. Og den hellige, fremdeles bli helliggjort. Det er et underlig ord. Og det handler om det som er selve utviklingstendensen og retningen i våre liv. Og jeg spør til slutt, trives du i lyset? I Guds lys? Der har vi med den hellige Gud å gjøre. Og dette lyset, det blottstiller, det avslører, det virker sann bot, sann anger, sønderknuselse og omvendelse. Men i dette lys så åpenbares også forsoningens hemmelighet, og vi ser med troens øye, lammet, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det er ingen bønn som vi har i Bibelen, som jeg ber så ofte som denne. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Jeg må stadig si til Gud, Herre, er det noe i mitt liv som bedrøver din ånd, som sårer ditt hjerte, så vis meg det. Og jeg er meg bevisst at på alle områder i mitt liv, så behøver jeg Guds tilgivelse, Guds nåde, Guds langmodighet. Og det som jo kan gi oss fred, varig hvile og trygghet i denne veldige åndskamp som vi nå gjennomlever i vårt land, det er intet annet enn rikdommen i evangeliet. Det er en mur som heller mer og mer, og vi kan kanskje føle trang til å spørre, hva vil skje i vårt land? Vil muren plutselig rase sammen? Kanskje det. Men i enhver situasjon gjennom hele kirkens historie så har Gud hatt sine barn, menn og kvinner, folk som ber til Gud. Og det det som håpet og redningen for land og folk. Amen.